tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Mä oon Pietari Kylmälä. Jos olet käynyt viime aikoina teatterissa, konsertissa, jossain museonäyttelyssä tai vaikka ihan kirjastossakin, tietämättä sä oot saattanut altistua valtion kulttuurituelle, näille valtion osuuksille. Nyt kaikki, mihin me ollaan totuttu valtionosuuksien suhteen, on muutoksen kourissa, koska koko tätä valtionosuusjärjestelmää ollaan muuttamassa. Tämä on iso lainsäädännön muutos, ja siitä me puhutaan tänään Kulttuuri Ykkösessä. Te voitte osallistua keskusteluun, jos haluatte, myös Twitterissä Kulttuuri Ykkösen tilin kautta. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, veli Markus Tapio.
Kiitos.
Suomen kulttuurirahaston erityisasiantuntija, ja Johanna Selkeä Kuntaliitosta, myös erityisasiantuntija.
Kiitoksia.
Milloin te olette käynyt viimeksi laitosteatterissa?
Mä kävin viime viikolla tämmöisessä yhdistelmälaitosteatterissa, jossa oli siis erittäin korkea-arvoinen laitos, eli kansallisteatteri, jossa oli taas vieraana tämmöinen vähemmän laitostunut ryhmä kuin Red Nose Company. Että siinä oli tämmöinen niin kuin eri laitostasojen yhteistyö kukkeimmillaan.
Kansallisteatterin arvokas näyttelijäkarti. Joo. Siinä
tavallaan kansallisteatteri lähinnä tarjosi puitteet niin sitten tälle pienemmälle porukalle.
Entäs Johanna, milloin sä oot viimeksi, tai ei välttämättä tarvitse olla teatteri, milloin sä oot todistanut laitostaidetta?
Laitostaidetta, oikein positiivisessa mielessä laitostaidetta. Viime viikolla oltiin Sinfonia Lahden vieraana ja viime vuoden puolella oltiin kansallisteatterissa, Richard III.
Sinfonia Lahdesta kuullaan tässäkin lähetyksessä vähän lisää myös. Tuntuuko tämä laitosmaisuus jotenkin teidän taiteen kokemuksessa näissä?
Siis mä luulen, että sekä minä että Johanna olemme työssämme joutuneet monasti kipuilemaan tämän laitos-sanan kanssa tässä. Et sehän on täysin hölmösana. Ja sitten mä aina mieluummin kirjoitan vaikka instituutio, mutta siinä tulee aina kirjoitusvirhe. Laitos on helpompi kirjoittaa, mutta sä oot ihan oikealla jäljellä. Se on vähän yhtä hassu sana kuin vaikka klassinen musiikki, josta suurin osa ei ole klassista ollenkaan. Mutta se on nyt vakiintunut sana ja ei meillä oikein nyt parempaakaan vielä keksitty.
Eikö laitosteatterit, laitosmuseot, laitosorkesterit, eikö ne ole just näitä, jotka saa tätä valtion, jotka kuuluu tähän niin valtion osuuden? Osuusjärjestelmään.
Ja yleensähän me varmaan ajatellaan ja mielletään se, että se on pysyvä tietty rakennus, tietyt seinät, jossa on se pysyvä tietty toimija, joka tuottaa ja esittää, on se sitten teatteria tai musiikkia.
Minkä takia tämän laitosanalla on niin semmoinen niin kuin harmaa kaiku, tai ylipäätänsä koko tällä meidän valtion tukemalla taiteella on niin semmoinen harmaa kaiku, että siitä pitää koko ajan keskustella.
Jos ennen olisi sanottu, että joku ihminen viedään laitokseen, niin sillä olisi ollut vähän huono kaiku. Kyllähän se on varmaan siis myös niin kuin näiden muiden kuin laitostoimijoiden aikaansaama, että he ovat niin kuin nimitelleet näitä vakituisen tuen piirissä olevia laitoksiksi, pyrkien ikään kuin nostamaan sitten omaan häntäänsä, että mehän olemme erilaisia, että koska et siinä on varmaan tämmöistä niin kuin
siinä näkyy tämä jako.
Se jako näkyy ja jotenkin ikään kuin sen toisen puolen nimittelykin ehkä sitten jollakin tavalla.
Vähän niin kuin leimaa antavasti. Annetaan ehkä vähän ymmärtää, että ne laitokset tuottaa semmoista vähän niin kuin tehdasperuspulkkia ja sitten on se muu toimija, joka sitten tekee sitä taiteellisesti innovatiivista ja luovaa toimintaa, jos nyt näin oikein haluaa karrikoida.
Mä toisaalta pääsen niin yleisradion toimittajana hyvin tähän karrikoimiseen niin kuin mukaan, mutta tietysti niin kuin ehkä ongelma on se, että usein tämä niin sanottu laitosteatteri, vaikka joku kunnallinen toimija, on saattaa olla alueen ainoa teatteri.
Joo, ja saattaa olla se innovatiivisin. Että tässä, en mä usko, että kukaan, joka nyt on ihan hirveästi tähän, tai edes niin vähän perehtynyt kuin minä, niin voisi ajatella, että jotenkin tämmöinen laadullinen innovatiivisuus pesisi vain toisella puolella ja toisella ei. Tässä on pohjimmiltaanhan näissä leimaamisissa on kysymys taloudellisista eduista ja siitä, että kaikki niitä kovasti haluaisivat.
No mutta tämä oli hyvä johdatus nyt tähän ikään kuin meneillään olevaan lainsäädäntötyöhön. Te olette kumpikin ollut mukana opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa työryhmässä, jonka tehtävä on ollut uudistaa tätä valtion osuusjärjestelmää. Siis järjestelmää, jonka kautta valtio tukee usein yleensä kunnallisia taide- ja kulttuuritoimijoita. Ja tämä niin sanottu VOS, eli tämä valtionosuusjärjestelmä, tämä koetaan vanhentuneeksi ja kankeeksi. Uudet ryhmät ei pääse siihen sisälle, ainakaan kovin helposti. Rahat ei ehkä riitä sen rahoittamiseen, ja se koetaan epäreiluksi. Varsinkin uudempien taiteen lajien keskuudessa, että et sirkus ja tanssi on esimerkiksi ollut sellaisia taiteen lajeja, jotka ei ole päässyt tähän 90-luvulla perustettuun valtionosuusjärjestelmään mukaan. Onko tämä järjestelmä todella ollut niin kuin kankee, kun tästä puheenvuorosta voisi tulkita?
Sano niin. Sä nyt ensimmäinen.
Sano Johan selkeä.
Siis osa kritiikistä on varmaan oikeutettu ja lähtien jo ihan siitä, että siinähän on tavallaan uudistettu 3 eri lakia. On teatteriorkesterilakia, museolakia ja sitten vielä ihan tätä rahoituslakia. Ja niin kuin se teatteriorkesterilakikin sanoi jo nimensä puolesta, niin se tunnistaa lähinnä sen teatteri- ja orkesteritoiminnan. Sitten siihen on tehty tässä matkan varrella pikkusia korjauksia, että kyllä sinne se tanssi ja sirkuskin on saatu ja tunnistettu taiteen alana, mutta ei esimerkiksi kuorotoimintaa. Ja nämä on niin kuin ehkä niin kuin ollut näitä peruslähtökohtia siinä meidän uudistustyössä, mitä ollaan niin kuin lähdetty uudistamaan ja muuttamaan, jos nyt ottaa ihan esimerkinomaisesti. Mutta sitten tuohon väitteeseen sanon nopeasti vielä sen, että voiko sinne ottaa tai ei ottaa, niin mä enempi olen itse kyllä miettinyt, että se on enempi kyse siitä, että mikä on se päättävä taho, eli ministeriö, miten näitä lain edellytyksiä on tulkittu, millaisia toimijoita sinne on otettu sisälle ja mikä on ollut se määrärahakehitys. Et me ei päästä niinku oikeastaan eroon siitä, että meillä on tietty säkki määrärahaa käytössä ja se jaetaan sitten tietylle toimijajoukolle. Millä perusteella se jaetaan?
No mitä veli Markus, olet mieltä tästä? Onko se niinku ministeriön vika tai ikään virkamiesten vika?
No mä haluaisin lähteä semmoiselta niinku positiivisemmalta näkökannalta, että kun me ryhdyttiin työryhmänä tätä työstä, niin meillä oli täysin niin kuin tyhjä paperi, me oltaisiin voitu keksiä mitä tahansa hullu. Mutta hyvin nopeasti me päästiin siihen ajatukseen, että itse asiassa nykyinen systeemihan on ytimeltään ihan kelpo. Eikä meillä ollut mitään sellaista suurta konsensusta, että nyt räjäytetään koko juttu ja keksitään pyörä uudestaan. Sen takia niin kuin ajatus, että nyt me oltaisiin jotenkin radikaalisti muuttamassa vanhaa systeemiä, sehän ei pidä paikkaansa. Ja sehän on myös johtanut siihen, että jotkut tietyt tahot, jotka olisivat toivoneet tämmöistä täysräjähdystä, niin on sitten tyytymättyä. Mutta kuten Johanna sanoi, niin pohjimmiltaanhan on kysymys siitä, että rahasäkki on tietyn kokoinen. Ja mä olen ehkä enemmän ollut tämän epäreiluuden ääneenlausuja. Ja se ei joudu niin kuin siitä, että se systeemi olisi epäreilu, vaan siinä on kysymys siitä niin kuin sukupolvien välisestä tasa-arvosta. Että kun se liiga on niin kuin rahasäkin pienuuden takia, ikään kuin liiga on suljettu, niin ne, jotka ovat päässeet siihen liigaan silloin,
jo 70-luvulla,
niin, ehkä tai 89-luvulla, niin ne ovat varmistaneet asemansa ja seuraavalta sukupolvelta on viety se mahdollisuus. Mm. Vaikka sillä seuraavalla sukupolvella saattaisi olla niin kuin taiteellis-sisällöllisesti vähintäänkin yhtä paljon sanottavaa. Tämä on niin kuin se ongelma. Se ei ole niin kuin, että tavallaan kuin se systeemi, joka on perustunut jatkuvaan kasvuun ja sitä oikeudenmukaisuutta on voitu tuottaa sen jatkuvan kasvun kautta, niin siinä vaiheessa, kun se jatkuva kasvu pysähtyy, ne portit on mennyt kiinni. Ja nuorisolta, siis alle 50-siltä, on niin kuin silloin niin kuin kadonnut mahdollisuudet.
Kiitos. Joo, no, mulla on esillä edessä tässä tämä esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistaminen, opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu ja 2018.1. Eli perusperiaate pysyy aika samana. Eli tämän järjestelmän piiriin hyväksytyt taidelaitokset saa tietyn summan, 39% tämän ehdotuksen mukaan omasta toiminnastaan laskettuna ikään kuin sen henkilötyövuosien tai sen käyttö ikään kuin operatiivisten kulujen mukaan. Mutta mikä tässä nyt on sitten, niin kuin, miten tämä eroaa siitä vanhasta järjestelmästä? Minkä takia tämä nyt on jollain tavalla joustavampi veli, Markus? Sulla on 4 sormea.
No mä oon itse jäsentänyt tämän 4 merkittävää muutosta. Ensinnäkin, meillähän on semmoinen hassu historiallinen tila, että me aina niputetaan orkesterit, teatterit, museot samaan pataan. Mm. Mutta jos mietitään, kuinka paljon Lapin kamariorkesterilla ja Helsingin kaupunginmuseolla on tekemistä toistensa kanssa, niin ei oikeastaan yhtään mitään. Muuta kuin, että ne pyörii siinä samassa lainsäädännöllisessä laskukonekehikossa tällä hetkellä. Niin nyt tässä uudessa systeemissä se laskukone eriytetään museoille ja sitten näille, jotka tekee sitä taidetta. Ja toinen juttu, että meillähän on ollut sellainen tilanne, että eduskunnassa lainsäätäjä on päättynyt, miten taidetta esitetään. On annettu erityisasema orkestereille ja teattereille. Niin nyt tämä poistuu ja siirrytään semmoiseen abstraktimpaan ajatukseen, että on kyse esittävästä taiteesta. Ilman, että sanotaan, miten sitä esitetään. Kolmanneksi, siinä on lähdetty siitä, että tämä hyvin vahva kahtia joko niihin, jotka ovat sisällä ja niihin, jotka ovat ulkona. Sitä pikkusen liudennetaan. Syntyy ikään kuin vähän enemmän harmaasävyjä siihen systeemiin ja toivottavasti myös liikkuvuutta sitten näiden eri harmaasävyjen välillä. Ja tähän viimeiseen tarkoitukseen yksi keino sen toteuttamiseen on se, että tämä status ikään kuin tässä laskennallisessa järjestelmässä olemiseen muuttuu määräaikaiseksi.
Mm. Tämä tuntuu nyt aika isolta muutokselta entiseen verrattuna, jossa se asema siellä sen järjestelmän sisällä oli, niin kuin, se oli pedattu. Se, siellä sitten pysyttiin niin kauan kuin ministeriö salli. Mitäs Johanna, oot mieltä?
Niin, no, siis periaatteessa lain edellytykset täyttyy. Eli aina pitää muistaa se, mitä veli Markus tuossa totesi, että kyllä meillä aiemminkin on ollut laissa tietyt edellytykset, ja niitä nyt on täsmennetty ja tarkennettu, ja niiden pohjaltahan jo tehdään se ensimmäinen valinta, että oot sä ikään kuin VOS-kelpoinen. Mutta näihin isoihin muutoksiin vielä ihan tähän niin kuin systeemiin, niin sen lisäksi meillä on aiemmin ollut museoilla ja näillä orkestereilla ja teattereilla ikään kuin jokaisella oma se pohja henkilötyövuosihinta ja peruste. Ja nyt me mennään siihen, että meillä on esittävässä taiteessa yksi
joka
pohjahinta.
Ja sen pohjalta jo teattereita,
kaikkia
tassia,
joo. Ja siitä tulee sitten se 39%, ja sitten siihen tulee tällaisia korotuskertoimia. Eli nykyisessä systeemissä meillä on harkinnanvarasta avustusta, jota annetaan vaikka kiertuetoimintaan tai johonkin muuhun, niin nyt siitä tulee huomattavasti, me puhutaan laskennallisesta systeemistä, että se kaikki laitetaan sinne yhteen kippoon, ja sitten se laskukone pyörittää näiden tiettyjen määreiden kautta.
Eli tietyllä tavalla tämä myös vähentää tämä uusi, tai vähentäisi nyt tämä uusi, sitä sanotaan harkinnanvaraisuutta näiden määrärahojen jakamisessa.
Joo, tietyllä tavalla kyllä.
Otetaan keskusteluun myös Hanna Ojamo, kulttuuripolitiikan tutkija. Mikä sun mielestä on isoin uudistus tässä kulttuurivossa?
Joo, kiitos.
Lainsäädännössä nyt, mitä ehdotetaan?
No, veli Markus ja Johanna sanoi tuossa tosi hyvin siitä, mistä on kyse kulttuurivossissa.
Jotenkin silleen niin periaatteellisella
tasolla voisi sitten jo vetää vähän isompaa kuvaa kehiin, eli puhutaan tämmöistä experience economista, elämystaloudesta ja puhutaan semmoisesta knowledge economista ja koitetaan miettiä sitä.
Tietotalous.
Niin, mietitään myöskin museon toimintaa esimerkiksi rahavirtojen kautta, mietitään orkesteritoimintaa rahavirtojen kautta ja sitä kautta sitten myöskin rahoitusta.
Mitä se tarkoittaa tällä?
No, tarkoitan sitä, että ei ole pelkästään vaan se pohjarahoitus siellä, mikä valtiolla on Suomessa ollut tosi voimakas rooli perinteisesti Suomessa, vaan tuodaan myös uusia rahoituksen muotoja siihen, kannustimia, otetaan näitä Johanna mainitsemia painotuksia perusrahoituksen lisäksi. Eli tavallaan instituutio ei voi oikeuttaa itseään enää pelkästään vaan tekemällä taidetta, vaan sen pitää olla esimerkiksi yleisön saavutettavissa, sen pitää olla osallistavaa, sen pitää tavoittaa kaikki demografiset ryhmät yhteiskunnassa ja näin edelleen.
Nämä
on arvovalintoja.
Onko nämä ikään kuin semmoisia laadullisia, miten sanoisi, niin kuin laadullisia kriteerejä, joiden perusteella myös sitten tulevaisuudessa se ihan perusrahoitus määräytyy näille toimijoille?
No, tässä on perusrahoitus määräytyy siis henkilötyövuosista ja sitten tästä laskennallista osuudesta. Ja tämä liittyy myöskin kuntapuolen uudistukseen, eli puhutaan maakuntauudistuksesta. Ja sen jälkeen sitten se iso kuva muuttuu niin, että kunnille jää enemmän kulttuuritoimi, sivistystoimi, liikunta, perusopetus, tällaiset asiat, jolloin sitten puhutaan taas ihan eri luokan niin kuin järjestelmästä. Että tässä on menossa niin monta valtiollista uudistusta yhtä aikaa, että on vaikea niin kuin sanoa, että miten kaikki limittyykään toisiinsa. Mutta
kuntalain uudistus ja sote, kaikki niin, maakuntauudistukset.
Selkeätä punaista lankaa mun mielestä on nähtävissä näissä kaikissa uudistuksissa.
Veli Markus.
Toi oli ihan hyvä huomio, tämä sun perusteltavuus tuossa jutussa. Tosin mä oon siinä mielessä eri mieltä, että kyllä tähänkin asti on pitänyt perustella, mutta ongelma, siis se iso kysymyshän rahallisesti sille organisaatiolle ei ole niinkään se, että saako se jonkun kertoimen vai et, vaan pääseekö sisään vai onko ulkona. Ja nykylaki on sillä lailla tosi julma, että siellä on yksi semmoinen pykälän alakohta, jossa kriteerinä on, että jos toiminta on tarpeellista. Eli siellä luetellaan, jos jonkunlaista kriteeriä viimeksi, sen pitää olla tarpeellista. Missään ei sanota, mitä se tarkoittaa, että se on tarpeellista.
Kuka sen määrittää?
Siellä on määritellyt ministeriö, mutta niille ei ole mitään uloskirjoitettua kriteeristöä siihen tarpeellisuusharkita. Totta kai ne on silloin itse asiassa miettinyt täsmälleen näitä samoja kysymyksiä tästä saavutettavuudesta, saatavuudesta ja niin poispäin. Mutta ministeriö nimenomaan on toivonut, että kun näitä aika merkittäviä päätöksiä joutuu tekemään, että se laki antaisi heille jotain vähän selkänojaa siitä kriteeristöstä. Niin siinä mielessä sun huomios on täysin oikea, mutta mä väitän, että itse asiassa ei se sinänsä muuta asioita, mutta ne on nyt kirjoitettu ulos, mitä tähänkin asti on siellä Kyllä. harkinnan taustalla ollut.
Jos nyt ajattelee ihan sit yleisön näkökulmaa, miten tää, voiko nyt jo sanoa, että miten tämä tulee vaikuttamaan siihen, että miten suomalaiset kuluttaa, kokee, pääsee osalliseksi kulttuuripalveluista? Joo, Hanna Ojema.
No mä toivon, että se vaikuttaa niin, että ajatellaan kulttuuria strategisesti tulevaisuuteen. Ajatellaan sitä niin kuin jokaisen ihmisen kannalta, miten yleisöt löytää kulttuurin, miten ne pääsee siitä osalliseksi. Ja tähän vielä tähän Velimarkukseen kommenttiin, niin tavallaan tätähän on kuljetettu niin kuin lain tasolla uudistuksena juridiikan lähtökohtanaan. Ja voisi ajatella myös johtamista kulttuuripolitiikassa sisältökeskeisesti tai arvokeskeisesti. Tässä on valittu erilainen johtamisen tapa, joka on johtanut sitten siihen, että tehdään ensin strategisen johtamisen päätökset, sen jälkeen tehdään tämä osallistamisvaihe ja sen jälkeen lakitekninen työ. Mutta että miten, niin kun, miten se koskettaa tavallista kansalaista, niin ei ehkä ihan avaudu tässä tämän lakijargonin myötä, että kysymys on erittäin hyvä. Mä toivon, että se avaa uusia mahdollisuuksia, avaa vapaalle kentälle mahdollisuuksia tulla mukaan rahoituksen piiriin ja sinänsä laajentaa monimuotoisuutta suomalaisessa kulttuurielämässä.
Johanna Selkeä, sä oot nyt Kuntaliiton edustajana tässä osittain, tää jotenkin, tää, että saavutettavuuden kysymykset on sun heiniä.
Joo, ja ne oli myös tässä ihan uudistamistyön lähtökohtia, että kun joka työryhmällä aina annetaan se asettamiskirjelmä ja siinä on ne tietyt ikään kuin lähtökohdat ja reunaehdot, mitä mietitään, niin kyllähän se saatavuus, saavutettavuus on siellä sisään kirjoitettu. Ja myös tässä meidän lakipaketissa, kun mä katson nyt tässä edessä olevaa niin kuin esitystä laiksi esittävän taiteen edistämisestä, niin tännehän on tullut tavoitepykälää ja tänne on tullut niin kuin VOS-tavoitteen vähän lihavointia auki kirjoittamista. Ja se, paitsi että se on sitä monipuolista, laadukasta taiteellista toimintaa, siinä on myös se valtakunnallinen, alueellinen saatavuus, saavutettavuus. Ja nämä on toki tämmöisiä hienoja sanoja, nämä on tämmöisiä hallinnollisia sanoja, joita me paljon käytetään, mutta mä niin kuin auki kirjoittaisin, että se tarkoittaa sitä edelleen sitä vanhaa perusfaktaa, että meillä pitää olla niin kuin taidetta maan eri osissa.
Nyt helsinkiläisenä kun puhuu, niin on helppo puhua jotenkin. Helsingissä voi mennä katsomaan nykytsirkusta nykyään vaikka viikoittain. Voiko tulevaisuudessa myös Kajaanissa katsoa nykytsirkusta, jos haluaa?
Toi sun kysymyksessä sivuaa semmoista, joka on kovasti somessa puhuttanut, eli miten meille nyt käy. Ja tässä mä niinku kelaisin.
Siis vähän, meillä tarkoitat nyt?
Kuka minä olenkin nyt sitten, joku instituutio, taiteilija, joku teatteri. Ja siihen ei voi antaa tämän pumaskan pohjalta vastausta, ja pitää pikkusen kelata niin kuin oikeusteoriaan. Et meillähän on siis sellaista lainsäädäntöä, joka pyrkii hyvin niin kuin instrumentaalisesti johonkin päämään. Vaikka sosiaalioikeudessa meillä on asioita, että me haluamme, että kun tämä ja tämä tapahtuu, niin tuo ja tuo henkilö saa tämän edun. Ja silloin pystyy hirveän helposti laskemaan tiettyjä vaikutuksia. Mutta sitten meillä on semmoista, niin kuin ehkä hieman, tämä on siis se perinteinen semmoinen hyvinvointivaltion lainsäädäntö, mutta sitten meillä on vähän tämmöistä niin kuin modernimpaa lainsäädäntöä, joka tarjoaa sanotaanko modernimpaa tai vanhempaa, jotenkin siis sitä semmoista voisi käyttää sanaa liberaali ilman etuliitettä uusi, niin siis sellaista lainsäädäntöä, joka tarjoaa kehikon, jossa eri toimijat toteuttaa omia valintoja. Mm-hmm. Ja mä väittäisin, että tämä uudistus on askel siihen suuntaan. Eli se ei määritä sitä materiaalista lopputulosta, se tarjoaa pelisäännöt, joilla tulevaisuudessa pelataan. Ja keskeinen peluri siinä on ministeriö, joka käyttää tätä työkalupakkia. Sen takia on täysin mahdotonta tämän esityksen pohjalta laskea, paljonko joku saa joskus ja mitä vaikutuksia sillä on. Me ollaan annettu nyt työkalut ministeriön käteen.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tehdään selvää taiteen rahoituksesta ja erityisesti suomalaisten taidelaitosten valtionosuusjärjestelmästä parhaillaan. Mä haluaisin ajatella tämän keskustelun motoksi jotenkin sellaista, että harmaalla on monta sävyä ja harmaa on seksikästä ja tärkeää. Studiossa on kulttuuripolitiikan tutkija Hanna Ojamo ja kaksi erityisasiantuntijaa, Johanna Selkeä Kuntaliitosta ja Veli-Markus Tapio SKR:stä. Nyt mä äsken Veli-Markus sanoit, että tämän lakiehdotuksen pohjalta on hirveän vaikea sanoa, että kuka menettää ja paljonko menettää, kuka voittaa, mutta yksi esimerkki nyt tässä on nostettu esiin, eli Tampereen työväenteatterin asema on herättänyt aika paljon keskustelua tässä heti tämän lainsäädäntöehdotuksen julkistamisen jälkeen. Tampereen työväenteatteri on saanut perinteisesti korotettua valtionosuutta yli puolet enemmän kuin esimerkiksi vaikka siinä aika lähellä Tampereen keskustassa oleva Tampereen teatteri. Ja nyt tämän uudistuksen myötä tätä erityisasemaa ollaan kumoamassa ja valtionosuus asetetaan samalle tasolle kaikkien muiden laitosteatterien kanssa. Ensi alkuun tämä tarkoittaa Tampereen työväenteatterille 2 miljoonan euron leikkausta. Mä juttelin aikaisemmin päivällä TTT:n hallituksen puheenjohtajan Kai Hintsasen kanssa ja kysyin, että tuleeko Tampereen työväenteatteri selviämään tästä uudistuksesta, jos se tällaisena toteutuu.
No juu, eihän TTT tule siitä selviämään. Se tarkoittaa kymmenien ihmisten vähentämistä ja mitä todennäköisimmin meidän suuren näyttämön sulkemista. Sitä ei voi millään estää, jos se menetys on noin valtavan suuri. Että se on ihan, TTT käytännössä puolittuu tämän ratkaisun, jos tämä muuttuisi lainsäädännöksi tämä ehdotus, niin ei olisi mitään mahdollisuuksia nykyisen kaltaista toimintaa jatkaa.
Yksi tämän valtionosuusuudistuksen periaatteista on jollain tavalla niin kuin virtaviivastaa tätä rahoitusrakennelmaa. TTT-valtionosuus on ollut 60%, kun muilla VOS-teattereilla, näillä valtionosuusjärjestelmän piirissä olevilla teattereilla osuusrahoituksesta on ollut 37%. Minkä takia tämä on ollut niin iso tämä TTT:n osuus?
Joo, siis TTT:llä ja Svenska Teaternilla on ollut se 60% henkilötyövuoden hinnasta. Sillä on juuret jo 70-luvulla, 72 vuonna oli sen aikaista teatteripolitiikkaa linjaava teatterikomitea, niin sanottu Niemen komitea, joka teki ehdotuksen, joka ei ihan sellaisena mennyt läpi, mutta silloin 73 vuodesta eteenpäin ratkaisuksi tuli, että Kansallisteatteri, Svenska Teatern ja Tampereen työväenteatteri on kansallisesti merkittäviä laitoksia ja niin muodoin alkoivat saada harkinnanvaraista korotettua tukea. Ja tämä sitten jatkuu eri muodoissaan 1993 vuoteen asti, jolloin tämä valtionosuus, nykyisin voimassa oleva valtionosuuslaki on säädetty ja perusteena on siis TTT:n asema kansallisnäyttämönä samoin kuin Svenska Teaternilla 1993 laissa määriteltiin näin, että erityinen merkitys.
Uuden lakiehdotuksen mukaan Svenska Teatern tulisi säilyttämään niin kuin selkeämmin artikuloituna myös tämän kansallisnäyttämön aseman, tietysti niin kuin Suomen suurimpana ruotsinkielisenä teatterina. Eikö työväen teatteri, mitä TTT perinteisesti ainakin on ollut, eikö se sitten kelpaa enää tämmöiseksi ikään kuin kansallisesti merkittäväksi toimijaksi?
No ilmeisesti tämän VOS-työryhmän enemmistölle ei kelpaa. Faktahan on se, että työväenteatterilla on kaikki edelleen ne piirteet, jotka aikanaan johti tähän erityisasemaan sen niin kuin toiminnan laatu ja muoto ja volyymi on sellaisia, että ei siitä nyt ole kysymystäkään, etteikö TTT enää olisi tämmöinen kansallisnäyttämö. Se, että tämä ratkaisu, jos se muuttuisi lainsäädännöksi, niin tarkoittaisi voimakasta keskittämistä Helsingin ydinkeskustaan rahoituksen ja kansallislaitosten ohella, että se nyt on ainakin politiikkaa. Ja kyllä minusta tämä perustelujen ohuus paljastaa tietyn tarkoitushakuisuuden.
Mitä Työväenteatteri Kai Hintsanen, TTT:n hallituksen puheenjohtaja, sulle tänä päivänä merkitsee?
No kyllä se on ikään kuin se on teatteria kaikelle kansalle ja aivan erityisesti se on tällaisia niin sanottuja pienen ihmisen tarinoita. Meidän ohjelmistossa on koko ajan ollut ja on edelleen viimeisimpänä suurmusikaali Tytöt 1918 on sellaista ohjelmistoa, jota kukaan muu ei tee. VOS-työryhmä puheenjohtajansa Jaakko Kuusiston sulla lausui näin, että Työväenteatterissa ei ole mitään sellaista enää, joka poikkeaisi muista maakuntien suurimmista teattereista. Ei tarvitse kun katsoa meidän ohjelmistoa, niin se ei pidä paikkaansa lainkaan. Minusta tässä on sellainen Helsinki-keskeinen elitismi jyllännyt tässä. Ja tämä on siis sellainen asia, mitä me on ihmetelty, että tämän esityksen takana olevat tahot, niin ne näkee sen tällaisena semanttisena, teknokraattisena kysymyksenä. Meille täällä se tietysti on elävää elämää, koskettaa valtavan suurta joukkoa ihmisiä ja pirkanmaalaista kulttuurielämää, että sellainen arroganssi on tämän asian ympärillä kyllä leijunut, jota syvästi paheksuu.
Ja näin sanoi siis Kai Hintsanen, Tampereen Työväenteatterin hallituksen puheenjohtaja. Minkä takia Tampereen Työväenteatteri ei ansaitse nyt tässä uudessa ehdotuksessa kansallisen näyttämön asemaa? Veli-Markus Tapio.
No nyt siis tässä studiossa istuu kaksi harmaata byrokratiaa, kun tässä todettiin. Ja
jotka olette olleet osana tätä työryhmää.
Teknokraatteja. Niin kuin,
teknokraatin näkökulmasta ei ole kysymys siitä, että miksi joku ei ansaitse, vaan se, että miksi ansaitsisi. Ja nyt tietysti mielenkiintoista tässä viimeaikaisessa keskustelussa, joka on tietysti ymmärrettävää, koska tässä on valtava niin kuin nyt siis leikkaus kohdistuu yhteen yksittäiseen tahoon. On itsestään selvää, että se on aika järisyttävä ajatus. Toisin onneksi on kysymys vasta ehdotuksesta. Niin tavallaan on yritetty löytää niitä perusteita. Ja mielenkiintoista tässä nyt on se, että kaikki perusteet, mitä on kuultu, kuten tässä edellisessäkin puheenvuorossa, on aluepoliittisia. Eli onko siis se peruste se sisällöllinen asia? Vai onko kysymys siitä, että se teatteri on muualla kuin Helsingissä? Jos se aluepolitiikka tuodaan tähän mukaan, niin sitten se varmaan olisi syytä tuoda siihen avoimesti mukaan. Esimerkiksi tässä eriävässä mielipiteessä, niin senhän on kirjoittanut museoalan ihminen, joka nyt sattuu itse olemaan Tampereelta. Ja äärimmäisen vahvalla niin kuin aluepolitiikka kärjellä. Että kyllä nyt tavallaan niin kuin työryhmäkäsistä tämä ehdotus on lähtenyt. Nyt on poliitikkojen aika. Mutta silloin, jos Tampereen teatterille halutaan antaa erityisasema, niin sille pitää löytää. Tampereen Työväenteatteri halutaan erityisasema. On osattava päättää, mikä se on. Onko se tamperelaisuus vai onko se Työväenteatteri?
Onko asia sitten niin, että kansallisten laitosten pitää sieltä Helsingissä?
Ei, mutta sitten jonkun on sanottava, että haluamme kansallisen laitoksen, joka sijaitsee Tampereella. Mutta mä myös kiinnittäisin huomiota, siis muistuttaisin, että nyt meidän työryhmässä on istunut 5 teatterialan edustaja, josta 4 on itse näyttelijöitä. On luonnollista, että Suomen teatterit kirjoittaa asiasta eriävän mielipiteen, mutta tästä asiasta eivät ole lausunut eriävää mielipidettä ne 4 näyttelijäjäsentä. Niin silloin tietysti on alalla syytä käydä niin kuin keskustelu näistä sisältökysymyksistä, johon ainakaan minä niin kuin byrokraattina en halua lähteä tässä.
Silloin vuonna 1993, kun tätä valtionosuusjärjestelmää luotiin, niin Tampereen Työväenteatterille ehdotettiin muistaakseni alun perin 50% valtionosuutta, ja se nostettiin eduskuntakäsittelyn jälkeen tähän 60%. Minkä takia, Johanna Selkeä, tätä ei voisi niin kuin jatkaa nyt uudessa tilanteessa?
No joo, toinen harmaa byrokraatti jatkaa nyt tässä. Eli mehän tehtiin tässä työryhmätyöskentelyä aikana todella paljon koelaskelmia. Eli tämä oli siinäkin mielessä aika poikkeuksellinen työskentely. Meillä oli siinä pitkin matkaa, niin oli näitä laskentatoimen ihmisiä, jotka teki erinäisillä erinäisillä painotuksilla ja etumerkinnöillä näitä laskelmia ja mietittiin. Ja siinähän ajatus on, kun me tehdään siis systeemiä, järjestelmää, joka on tarkoitus tehdä lainsäädäntönä, niin me emme ota kantaa emmekä tarkastele asioita pelkästään yhden toimijan näkökulmasta. Toisaalta mä ymmärrän ihan hyvin, ja tämä on ihan realistinen ja luonteva jatkumo sille, että kun sieltä nousee tiettyyn toimijaan kohdistuvaa voimakasta muutosta, joka nyt tulee tämän yhden yksittäisen tapauksen kautta, niin tämä on myös semmoinen, mikä on mahdollista jatkossakin muidenkin kohdalla. Eli kun me ajatellaan, että me lähdetään tässä puhtaalta pöydältä, jos tämä esitys menee nyt ihan poliittisen myllynkin kautta ja astuu voimaan sitten siinä 19 tai aikaisintaan todennäköisesti 20, niin sehän tarkoittaa kaikille uutta tilannetta ja kaikille samaa mahdollisuutta, eli siihen toimintaan voi kohdistua todella paljon erilaisia muutoksia myös siihen rahoitukseen, millä eri toimijat on tähänkin mennessä toimineet. Että tämä on niin kuin hyvä muistaa, että sen lisäksi, että me keskustellaan tästä yhdestä, niin tämä on koko kenttää koskeva.
Ja varmaan nyt parhaillaankin on kunnallisia laitoksia, oikeastaan kaikki näin valtionosuusjärjestelmän.
Teatteripuolella itse asiassa vähemmistönä. Eli,
ne mutkan kautta ovat kuitenkin kuntia vahvasti rahoittamia.
Joo, jos näin voi todeta, että siellä on täyskunnallisia ja kuntayhtymäomistamia 9, 5, 10, 7.
Tätä rahan jakoa koko ajan käydään niin kuin sitten kuntien sisällä läpi. Et siinä mielessä varmaan niin kuin on totuttu myös niin kuin monissa taidelaitoksissa. Mutta tämä on mun mielestä kiinnostava kysymys, niin kun, jos ollaan vielä hetken aikaa tässä TTT-asiassa, tämä on mun mielestä kiinnostava kysymys tälle ihan kulttuuripolitiikan suuren linjan kannalta, että tämähän on tämmöinen niin kuin erityisasema, jota nyt ollaan purkamassa. Mitä tämä Hanna Ojaamo sun korviin niin kuulostaa ikään kuin kulttuuripolitiikan tutkijana?
Niin, no siis ainakin kiinnitin huomiota siihen, että Sitra-ryhmä, joka sai ansiokkaasti työnsä maaliin, niin teki pitkän työn ja täällä oli muun muassa tämmöisiä arvoja kuin monipuolisuus.
Siis Sitra-ryhmää tarkoitat mitä?
Tarkoitan siis tätä ryhmää, missä Johanna ja Veli-Markus Tapio ovat vaikuttaneet.
Joka oli Sitran vetämä, Suomen itsenäisyyden rahaston vetämä tämmöinen työryhmä.
Joo, ja niin, myöskin ajatus siitä, että taide kuuluu kaikille. Me ollaan osa sivistysvaltiota ja tämä liittyy nyt sitten hyvinvointivaltiokeskusteluun myöskin siinä. Ja samoin taiteen saavutettavuus liittyy perusoikeuksiin, liittyy niin kuin perustuslain kautta itse asiassa kulttuuri kuuluu kaikille. Niin. Eli puhutaan aika isoista asioista ja nyt sitten vaan tässä prosessin vaiheessa se on ehkä naamioitu vähän tämmöiseen juridistekniseen asuun ja haluaisin ehkä sitä vähän kyseenalaistaa tässä, että on myöskin muunlaisia arvoja olemassa ja tässä niin kuin tutkijan näkökulmasta näen myöskin tietynlaista tämmöistä niin kuin ehkä alueellisten laitosten niin kuin häviäjän osaa tässä aavistuksen verran, vaikkakin pitää paikkansa, että sinänsä tämä lakiuudistus ei tuo mittavia muutoksia.
Mutta että tämmöinen ikään kuin, että luodaan tämmöinen yksi järjestelmä.
Niin, sitä on vaikea
niin
sanoa.
Onko se ongelmallinen niin sun mielestä?
No siis mä en ota siihen kantaa, mutta ministeri Terhohan on nyt asettanut kuntapuolen ryhmän ja myöskin tämmöisen kulttuuripoliittisen ryhmän, jotka sitten jatkavat ikään kuin tätä työtä. Ja nähdään tosiaan siinä isommassa poliittisessa kuvassa, miten tätä kokonaisuutta viedään eteenpäin. Tämä lähtee nyt lausuntokierrokselle ja koko homma ikään kuin vasta alkaa tietyllä tavalla tästä, vaikka lakiteknisesti nyt on työ saatu tähän vaiheeseen.
Tässä ehdotuksessa tämä ikään kuin alueellisten toimijoiden erityislaatuisuus on otettu ennen kaikkea museokentällä erityisesti huomioon. Siellä luodaan tämmöistä vastuumuseojärjestelmää, joka korvaa nykyiset maakuntamuseot, tämmöiset valtakunnalliset erityismuseot, erikoismuseot, erityismuseot, joilla on erityisiä tehtäviä, valtakunnallisia tehtäviä. Mutta onko tämä tämmöinen niin kuin, ikään kuin alueellinen näkökulma tässä mielessä tämmöisten niin kuin erityistehtävien osalta sit niin kuin purettu tästä ihan kokonaan? Johanna vastasi eka.
Joo, täytyy ensin palaa vähän tuohon aiempaan keskusteluun, eli puhuit tästä niin kuin kuntien roolista. Että mä en niin katsoin ottaisi sitä, että onko se ylläpitäjäkunta, vaan niin kuin me tiedetään näiden kaikkien niin kuin kulttuuritoimijoiden rahoitus, niin on aika paljon ollut julkisen rahoituksen varassa, plus sitten ne mahdolliset lipputulot ja muut tulot. Ja se julkinen raha tarkoittaa sitä valtiota ja kuntapuolta. Mm. Että tämä nyt on vähän tämmöinen hallinnollinen termi, mutta sanotaan, että ei niin kuin kunnilla ei ole rahoitusvastuuta, mutta kunnat rahoittavat, ylläpitävät tai avustavat meidän taidetta ja kulttuurilaitoksia hyvin mittavasti. Ja siinä mielessä tällä on niin kuin aika iso merkitys, että me ei puhuta pelkästään siitä valtion osuudesta ja sen jakamisesta, vaan sillä on aina siihen vaikutusta myös sen kuntarahan käyttäytymiseen. Ja siinä mielessä me ollaan niin kuin Kuntaliiton kautta oltu vähän huolissamme pikkasen tästä määräaikaisuudesta, joka on yksi näistä keskeisistä muutoksista liittyen juuri tähän niin kuin alueelliseen kattavuuteen ja niin kuin siihen toisaalta ennakointi ja toisaalta siihen pitkäjänteisyyteen, mitä taiteen tekeminen ja sen ylläpitäminen on. Mutta sitten mä nostaisin vielä tähän alueen näkökulmaan niin näitä meidän korotuskertoimia. Eli kun me esitämme, että sinne laskennalliseen myllyyn, niin täällä on muun muassa tämmöisiä kuin toimintayksikkö sijaitsee harvaan asutulla alueella. Eli nämä on tavallaan niitä, mitä on aiemminkin ollut harkinnanvaraisessa avustuksessa ja muussa, että tunnistetaan, että se toimintaympäristö on vähän erilainen pääkaupunkiseudulla ja tarjonta ja ylläpitomahdollisuudet muualla Suomessa, etäisyydet, kaikki tämä, kun mitä niin kuin etelässä, pohjoinen, itä ja näin. Ja näitä eri asioita me on kyllä yritetty täällä niin kuin miettiä ja yhteensovittaa.
Mitä veli-Markus Tapio?
No vähän tuosta jatkaen, että ei se alueellisuus ole tuolta mihinkään kadonnut, koska koko ton lakipaketin idea on se, että taidetta on muua kuin Helsingissä. Eihän sitä oikeastaan tuota lainsäädäntöä tarvita mihinkään muuhun kuin siihen, että laki. No sanotaan, että sehän on niin kuin tavallaan koko tuon homman ytimessä. Mutta se, mikä ehkä siinä on muuttunut nyt puolessa vuosisadassa, että se perinteinen tapa järjestää taidetta Suomessa, että on kaupunki ja kaupungissa on orkesteri ja teatteri. Mutta nyt, jos me katsotaan tämänhetkisiä VOS-toimijoita, niin siellä on aika paljon sellaisia, joilla ei ole minkään sortin alueellista identiteettiä. He ovat vain hyviä siinä, mitä he haluavat tehdä, ja mieluiten he varmaan kiertäisivät maailmaa suihkukoneella.
Ja monet kiertävät niin, myös eli, Suomea, ja, jos ei maailmaa.
Ja nyt tässä uudessa järjestelmässä halutaan ottaa askel siihen suuntaan, että myös heilläkin olisi siihen mahdollisuus, että heitä ei täysin rajoittaisi tämä kaupunki- ja orkesteriparadigma tässä, että olisi jokaiselle jotakin.
Lahti on yksi kaupunki, jossa on orkesteri. Nyt puhelimessa on Sinfonia Lahden intendentti Teemu Kirjainen. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Miten tämä kulttuurivos-uudistus tulee vaikuttamaan nyt ihan konkreettisesti Sinfonia Lahden orkesterin tulevaisuuteen? Onko se nyt uhattuna tai tuleeko uusi auvon aika?
No kyllä itse sanoisin näin, että olen oikein rauhallisin ja jopa varovaisen optimistisin mielin tässä, että tietysti itse tässä samassa
varovaisen kuitenkin.
No, virkamiehen ei sovi niin kuin riehaantua nyt tässä vaiheessa. Mutta kun itse olen siinä samaisessa työryhmässä ollut jäsenenä, niin olen kyllä sillä lailla tyytyväinen siihen lopputulemaan, mitä saatiin ulos, että se on semmoinen niin kuin linjakas kokonaisuus ja mielestäni näitä suurimpia epäkohtia, mitä niin kuin vanhaan järjestelmään kritiikkiä osoitettiin, niin niitä kyllä pystyttiin aika ansiokkaasti ratkomaan. Mutta tietysti nyt paljon riippuu siitä, että miksi tämä esitys mahdollisesti muuttuu tässä nyt näissä eri käsittelyvaiheissa ja miten se pullahtaa ulos ja miten sitten sitä lopputulosta lähtee ministeriö tulkitsemaan ja näitä resursseja jakamaan.
Mutta kommentoi vähän niin kuin orkesterikentän näkökulmasta ylipäätänsä, että miten orkesterit sijoittuu nyt tähän uudistukseen?
No kyllä minusta niin kuin lähtökohtaisesti tämä orkesterikenttä ja sen tarpeet niin kuin, aika hyvin niin kuin minusta kohtaa nämä kysymykset, mitkä tässä on nyt otettu esiin ja ehdotukset, miten näitä ratkotaan. Että tämä määräaikaisuus, mikä on ollut tässä keskustelussa, niin sanotaan näin, että itse näkisin siinä tärkeänä sen, että esimerkiksi tämä 3-vuotinen ja 6-vuotinen rahoitus, niin kysymyshän ei ole siitä, että nämä toimijat, jolle 3- ja 6-vuotinen rahoitus sitten tultaisiin myöntämään, että niiden elinkaari olisi niin kuin lähtökohtaisesti 3 vuotta tai 6 vuotta, vaan kyllähän nämä niin kuin tämmöisiä niin kuin, pitkäkestoista toimintaa niin kuin harjoittavia toimijoita ovat.
Niin, joka
siinä on varmaan se niin kuin tarkan artikuloinnin paikka sitten, että tämän niin kuin ymmärtää sitten eri tahot myöskin, että tämän tyyppisistä toimijoista on kyse, ja tietysti myöskin niin kuin sitten, että kuntapäättäjillä on sitten niin kuin oikean suuntainen käsitys tästä asiasta.
Mm, niin, tämä tuleva järjestelmä, jos se nyt tällaisena menee läpi, niin nämä valtionosuuden piirissä olevat taidelaitokset, heidän rahoituksensa sidotaan joko 3 tai 6 vuoden määräaikaan. Miten tämä tulisi vaikuttamaan teidän Sinfonia Lahden ihan semmoiseen toiminnan suunnitteluun, kuinka lyhyt tai pitkä aika tämä 3 tai 6 vuotta, riippuen siitä, mihin te niin tuossa tuutte sijoittumaan, niin miten se tulee vaikuttamaan teidän toimintaan?
No varmastihan tietysti sitten, kun tämmöinen, jos ajatellaan, että 3 tai 6-vuotiseen järjestelmään toimija pääsee, niin siitähän sitten nähdään se taso niin kuin seuraavien vuosien ajalle, että mihin se sijoittuu. Ja tietysti nythän on ollut keskustelussa myös, että nyt sen sijaan, että nythän on ollut itse asiassa vuoden mittaisia rahoituspäätöksiä, vaikka on sinänsä toistaiseksi voimassa olevia päätöksiä. Mutta että jos se sitten se taso määritelläänkin 3 vuodeksi ja 6 vuodeksi kerrallaan, tietysti pitää niin kuin valtion budjettiin se sitten suhtautua, ja näin siellä varmaan niin kuin tietyt varaukset on, mutta voihan olla, että se tietyllä lailla tuo jopa niin kuin
jopa
taso on niin kuin enemmän pitkäjänteisyyttä jopa parhaimmillaan, mutta tietysti tässä on niin kuin sellainen seikka, että se miten se minkäkin toimijan budjettiin tämä summa vaikuttaa, niin siinä on hyvin paljon varianssia, että monissa kaupungeissa, muun muassa Lahdessahan, se ei niin kuin suoraan tule tämän kulttuurilaitoksen budjettiin, vaan se käy niin kuin kaupungin kautta.
Kyllä.
Kaupunki sitten myöntää tämän oman rahoitusosuutensa, johon tämä valtion osuus sisältyy, ja sitten jos siinä on niin kuin muutosta suuntaa tai toiseen, niin se on sitten tuolla niin kuin kaupungin ylemmässä hallinnossa määritellään, miten se sitten siihen taidetoimijalle, taidelaitokselle niin kuin kohdistuvaan rahoitukseen sitten mahdollisesti suhtautuu.
Hyvä. Kiitos Teemu Kirjonen. Jäädään seuraamaan myös sitä, että saatteko sen kontrabasson ostettua, jonka josta on ollut puhetta uutisissa, että ainakin perussuomalaisten kaupunginhallituksen ryhmä on vastustanut teidän 400 tonnin investointia.
Mutta no niin, sekin jäämme ehkä seuraamaan erilaisia,
erilaisia asioita. Hankkeita. Hyvä, kiitos. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tehdään selvää taiteen rahoituksesta, ja otetaan selvää taiteen rahoituksesta, ja erityisesti suomalaisten taidelaitosten tästä valtionosuusjärjestelmästä. Studiossa on kulttuuripolitiikan tutkija Hanna Ojamo, 2 erityistä asiantuntijaa, Veli-Markus Tapio Suomen kulttuurirahastosta ja Johanna Selkeä Kuntaliitosta. Nyt tässä päästiin jo vähän tähän rahoituksen niin kuin määräaikaisuuden kysymyksiin. Johanna Selkeä Kuntaliitto tosiaan jätti tähän lakiehdotukseen eriävän mielipiteen, että te kritisoitte sitä, että kun nämä valtionosuudet myönnetään määräajaksi 3 tai 6 vuodeksi näille toimijoille, jotka on saattanut ennen nauttia ihan tästä ikään kuin toistaiseksi voimassa olevasta rahoituksesta, niin se pirstoo taiteen kenttää ja luo epävarmuutta. Minkä takia nämä valtionosuudet pitäisi myöntää toistaiseksi niin kuin ennen?
No toi oli hyvä, mitä Teemu tuossa totesi, että toistaiseksi, ja joka vuosihan on tullut se varsinainen päätös sitten. Tämä liittyy tosiaan tähän kokonaisrahoitukseen, että kun se kuntaraha ja valtioraha on ollut aika tiiviisti naimisissa keskenään, ja ne on vähän niin kuin motivoinut toinen toisiaan.
Käydään muuten läpi nyt ihan nopeasti, että mitä tämä tarkoittaa. Sehän tarkoittaa siis sitä, että jos esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa, jos kunta leikkaa taidelaitoksen tukea, niin se saman tien ikään kuin seuraavassa rahoituskierroksella tulee vaikuttaa sitten siihen valtionosuuden määrään.
Niin, me puhutaan kustannuksista, eli valtionosuuspäätös perustuu aina edeltävien vuosien kustannuksiin, ja ne kustannukset toki tarkoittaa niin kuin sanallisesti määrärahoja, että talousarviossa annetaan tietyille toimijoille ne määrärahat, ja siellä on myös ne VOSit, jos on kyse VOS-laitoksesta, niin sisällä. Ja ne vaikuttaa ikään kuin ne aikaisempien vuosien kustannukset sitten tulevien vuosien rahoituspäätöksiin. Mm.
Miten sä, Hanna Ojamo, miten nyt näet tämän määräaikaisuusasian tässä näin? Onko se tämmöistä niin kuin kenttää potentiaalisesti pirstova asia vai jopa jotain niin kuin vakautta tuova?
Kiinnitin kyllä siihen huomiota tässä lakiesityksessä, että sinänsähän kuntien suuri yksi työllistäjä on kulttuuri, ja myöskin siltä kannalta voi ajatella taidelaitoksia ihan eri tavalla. Ne myöskin tuo niitä verorahoja valtiolle ja kunnalle. Mutta että ehkä siinä on aavistuksen ongelmallista sitten, jos ajatellaan johtamisen näkökulmasta, niin kuin Johanna otti esiin, niin kuinka sä niin kuin kulttuurilaitoksen johtajana suunnittelet sitten pidemmälle kuitenkin sitä toimintaa. Useinhan ohjelmat tehdään monta vuotta etukäteen, tehdään kunnianhimoisesti ja on kansainvälisiä vieraita ja näin. Ja tässä on nyt sitten nämä aluemuseot ja niiden asema, ja ainakin museopuolella kiinnitti huomiota, että nämä rahoitus menee sitten sen painopistealueen mukaan, mutta myöskin tämmöisen niin kuin vastuumuseon.
Sä oot kiinnittänyt myös huomiota siihen, että kulttuuripolitiikassa ja näissä rahoituksissa kulttuurirahoittaminen on aina jotenkin altista tämmöiselle poliittisille ikään kuin olosuhteille. Miten tämä suhtautuu nyt tähän määräaikaisuusasiaan?
Kyllä joo, siis tutkin taideyliopistolla juuri tätä asiaa, eli miten uudistuksesta viedään kulttuuripolitiikan ja niin kuin politiikan kontekstissa eteenpäin.
Tämä tutkimus on tietysti vasta
alussa. On alussa ja uudistus on myöskin alussa, mutta että tämä on kiinnostavaa tavallaan, että tuleeko tästä semmoinen yksi virstanpylvästä tähän uudistusta. On yritetty jo pariin otteeseen aikaisemmin, se on epäonnistunut kentän vastustukseen, asiantuntijoiden vastustukseen. Eli nyt jos se saadaan läpi, niin mitä sitten todella konkreettisesti tapahtuu, niin kuin veli Markus ja Johanna tässä ansiokkaasti ottivat esiin.
Joo, siis tämä määräaikaisuushan on asia, jonka tämä suomalainen systeemi tuo siihen nyt sen erityiskysymyksen. Muuallahan on tämä sellainen, että valtio ja kunnat yhdessä rahoittaa jotain. Se on aika meidän erikoislaatuinen ominaisuus Suomessa. Mutta pääsääntöhän maailmalla on, että rahoitus on aina määräaikaista. Siis tämmöisiä, jossa joku saa jonkun statuksen, joka on ikuinen, niin niitähän on siis, onhan Ruotsissa dramaattinen ja jotain tämmöisiä valtion laitoksia, niin kuin meillä joku kansallisteatteri, mutta lähtökohtaisesti ihan orkesteri- ja teatterirahat on määräaikaisia. Monissa sellaisissa maissa, joissa kulttuuria kovasti arvostetaan, kuten vaikkapa Ranskassa tai muualla. Että sehän ei ole niin kuin siinä mielessä mikään erikoisuus, mutta on totta, että tämä meidän systeemi, jossa valtion ja kunnan pitää niin kuin yhdessä sparrata toisiaan, että se tuo siihen semmoisen ennustamattoman elementin. Ja eihän tässä olisi mitään mieltä, jos meillä olisi edelleen tämä kaupunki, jossa on orkesteri- ja teatteriparadigma. Mutta kun meillä on jokaista VOSissa olevaa laitosta tai teatteri, orkesteri, mitä nyt onkin kohden, moninkertainen määrä, jolla olisi edellytykset, jotka sinne haluaisivat, niin tämä on yksi keino tuoda siihen semmoinen ikään kuin sparraava ja epävarmuutta tuova elementti niillä, joilla jo kaikki on, jotta niillä, joilla ei vielä ole mitään, olisi joku toivo. Mutta tietysti tässä on vastakkaisia intressejä, se on täysin selvä.
Tästä jää nyt hirveästi asioita käsittelemättä, esimerkiksi tämä koko vapaan kentän kysymykset, johon tämä uudistus myös ottaa kantaa, vaikka ihan lainsäädännön tasolla. Meillä alkaa aika valitettavasti loppua, mutta ei se mitään. Kulttuuripolitiikan tutkija Pauli Rautiainen on ennustanut, muistan pari vuotta sitten tämmöisen ennustuksen, että meidän niin kuin tämän tämän valtionosuusjärjestelmän piirissä toimivien taidelaitosten kesken alkaa tulevaisuudessa itse asiassa pudotuspeli. Et meillä ei ole varaa, Suomella ei ole ikään kuin varaa pitää nykyisen kaltaista kattavaa taidelaitosten verkostoa yllä. Se on liian kallista. Miten te näette tämän tulevaisuuden, niin kuin sen ikään kuin ison kuvan, ja miten tämä uudistus nyt tulisi niin kuin taklaamaan tätä ongelmaa, Hanna Ojamo?
Joo, rahoitus on kilpailtu etu, ja se on sellainen asia, joka tulee tulevaisuudessa myös valtiolta, mutta myös yksityisiltä tahoilta. Tulee uusia rahoituksen muotoja, tulee joukkorahoitusta, tulee sellaisia skenaarioita, mitä ehkä tässä vaiheessa voi olla hankala vielä edes ennustaakaan. Tulee isoja muutoksia, mutta tällä vain näkökulmalla, minkä nyt tähän VOSiin on otettu, niin mun mielestä ei tule mitään kovin suuria. Että siellä on edelleen henkilötyövuodet pohjana, ja sitten on tämä laskennallinen osuus, ja liittyy edelleen kuntien vahvaan asemaan, joka on poikkeuksellinen Suomessa, niin kuin Johanna tuossa totesi.
Ja et näet sä, Johanna, tämän tulevaisuuden yhtä synkkänä ikään kuin tämän VOS-järjestelmän suhteen kuin esimerkiksi Pauli Rautiainen?
Työnä on olla huolissaan tietysti aina tulevaisuudesta, mutta myös toiveikas. Ihan pieni korjaus tähän, kun me puhutaan määräaikaisuudesta, niin tämä siis koskee esittävää puolta. Museopuolella näin ei ole. Et se on hyvä pitää mielessä, että kun me puhutaan, niin me puhutaan just tästä esittävästä puolesta. Mä luulen, että vähän niin kuin Hannakin tuossa toi, että erilaiset niin kuin rahoitusmuodot ja poliittinen päätöksenteko sekä siellä kansallisella tasolla, eli eduskunnassa, että siellä paikallisella tasolla, niin tulee lisääntymään. Eli jos me nytkin ollaan nähty se päätöksenteko pikkasen ehkä sellaisena epävarmuutta luovana tekijänä, niin se tulee kyllä lisääntymään. Ja ehkä ihan konkreettisesti määräaikaiset työsuhteet ja kaikki tämän tyyppinen, että jos Lahdella on vaikeuksia saada sitä kontrapassoa nyt, niin varmasti näitä samoja keskusteluja jatkossakin tulee entistä enempi.
Onko tämä hyvä asia?
No tässä voisi miettiä juuri sitä, että jos ajatellaan arm's length -poliisia tuota 60-luvulta asti, joka rantautuu Suomeen.
Eli että
valtio pysyy kyynärän verran
pysyy ikään kuin vähän kauempaa
etäällä päätöksenteosta taiteen kentällä, niin miten toteutuuko se vielä vai voidaanko puhua tämmöisestä uudesta aikakaudesta, jota kohti ollaan kulkemassa?
Ja tämä olisi tosi iso muutos.
Se on sellainen kysymys, jonka itse esitän, mutta vastaus siihen näkyy sitten vuosien päästä.
Niin siis... Nyt Pauli Rautiaisen synkään tulevaisuuden kuvaan liittyen, niin jos kakun koko pysyy samana ja me halutaan uusia tekijöitä mukaan, on selvää, että jonkun on pudottava. Se on ihan yksinkertaista aritmetiikkaa. Mutta tietysti niin kuin positiiviselta kannalta miettiä, että eihän valtionosuusrahoitus ole yhtä kuin kulttuurin rahoitus. Siis sehän on mittaluokkaa keskimäärin vähän yli 30% jotakin. Tämä rahahan tulee kunnilta, sitä tulee pääsylipuista. Mun mielestä keskustelussa liian niin kuin deterministisesti keskitytään vain tähän julkiseen rahaan. Se on se vaikeimmin kasvatettava palikka tässä, mutta taivashan on rajana kaikille sille muulle rahoitukselle, mitä voisi niin kuin teoriassa hankkia tähän juttuun.
Kyllä, mutta me rakastetaan tätä julkista taidetta. Se on mun mielestä niin kuin kiinnostava tässä koko suomalaisessa kulttuuripoliittisessa keskustelussa, että meillä on hirveitä ikään kuin pelkoja ja jonkinlaista ahdistuksia tätä laitostaidetta kohtaan, mutta luin jotain tilastoja, että ihan viime päiviltä, että suomalaiset kunnathan niin kuin rahoittaa nimenomaan omia kunnallisia laitoksia niin kuin erityisesti ihan suurimmaksi osaksi, että se on kiinnostava tämmöinen ikään kuin ristiriita.
Niihin ollaan kiintyneitä.
Joo,
ne nähdään tärkeinä.
Ehkä se on myös hyvä asia. Mutta tämä keskustelu tulee jatkumaan. Me saadaan paljon uutta tietoa tästä kulttuurivuosiuudistuksesta tämän kuulemiskierroksen jälkeen. Ja varsinkin näiden taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden pelot ja unelmat tulee nyt tässä vähitellen konkretisoitumaan. Kiitos keskustelusta. Meidän aikamme Kulttuuri Ykkösessä päättyy tähän. Kulttuuri Ykkönen taas huomenna tuttuun aikaan 15.02. Kiitos Hanna Ajamo, kiitos Johanna Selkeä, kiitos Veli Markus,
kiitos
Tapio.